Slăvit să fie Domnul! Mi-am propus să încep mesajul din seara asta cu o întrebare, și anume, câți dintre dumneavoastră aveți steag? Acum mă vorbesc doar de steagul României. Există familii unde sunt plecați copiii și își cumpără un steag, de exemplu al Franței, al Australiei, al Irlandei. Prin gestul ăsta, până la urmă, ei mărturisesc că le este dor de copiii lor. Și până la urmă nu-i greșit asta. Nu-i păcat să ai steag acasă, nu-i așa? Sau e păcat? Vreau să vă spun în această seară că există un steag pe care trebuie să-l aibă fiecare creștin. Care 40 de ani sau numai 6. Că este bărbat sau femeie. Care înălțimea 1,95 sau 1,60 și ceva. Ca și mine. Orice înălțime ar avea, orice culoare la ochi, oricum îl cheamă, orice creștin care se numește și este creștin, trebuie să aibă acest steag. Cuvântul Domnului spune, Psalmul 60, versetul 4. Steagul ăsta, știți de unde vine? Nu-i nici de la Casa Albă, nu-i nici din Norvegia, oricum ei și-au coborât steagul atunci când s-a produs un protest, spre rușinea lor, a făcut asta. Ce este un steag care vine din cer? Versetul 4, Psalmul 60 spune, ai dat tu, Dumnezeule, celor ce se tem de tine, un steag. Observați că psalmistul nu zice, i-ai selectat pe cei mai cei din cei mai cei și numai lor le-ai dat steagul. Ai luat președinții de state și numai lor le-ai dat steagul. Nu, Biblia zice foarte clar, tuturor celor ce se tem de Domnul, Domnul, chiar El, le-a dat un steag ca să-L înalțe, nu să-L țină jos, să-L înalțe cât mai sus posibil, spre biruința adevărului și poporul Domnului să zică amin. Un steag. Cuvântul Domnului din această seară, din Psalmul 111, vorbea și într-un mod supranatural Duhul Sfânt. În multe dintre intervențiile din seara aceasta a vorbit despre asta deja. Versetul 5 spune, El, Domnul, Mărețul Domn, a dat hrană celor ce se tem de El. Apoi cuvântul Domnului spune, a trimis poporului său izbăvirea, a așezat legământul său în veci pentru eternitate. Numele Lui este sfânt. Versetul 9, și înfricoșat. Iar versetul 10 nu se putea termina altfel decât așa, frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc, fiți foarte atenți, nu doar cei ce o cunosc, ci cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă și slava Lui a Domnului lor, ține în veci. Mesajul vrea să fie o întrebare în seara aceasta. Creștine, ai steag? Creștine, ai steag? Dacă există ceva care trebuie să fie călcat în picioare de Uniunea Europeană, că așa se dictează de la Bruxelles, dacă există ceva care trebuie să fie călcat în picioare de Statele Unite ale Americii, dacă există ceva pe care Satan vrea să-l facă praf, acela se numește steagul fricii de Domnul. Asistăm la niște evenimente deplorabile de-a dreptul, de care de multe dintre ele trebuie să ne fie scârbă și greață de-a dreptul. Asistăm la un stat democrat, zic ei, ca și Norvegia, care are curajul acesta prin niște legi prestabilite cu un bun sens și bine ticluite ca să nu scape niciunul, care își permite luxul ăsta să smulgă din familie 5 prunci pe toți. Știți de ce? Pentru că Norvegia nu mai are steag. Nu se mai teme de Domnul. Parlamentul României și-a imaginat așa ceva, că își poate permite luxul ăsta să dea o lege, cum se spunea și de dimineață și cu toții știți, nu mă amintesc, în care familia să nu mai fie între un bărbat și o femeie, ci așa cum ei vor să numească, și nu rostesc acea frază. Știți de ce? Pentru că și în România steagul Domnului vrea să fie coborât. Există momente în care oamenii trăiesc în păcat și nici măcar nu mai realizează. Și păcatele sunt enorme și nu stăm acum să le amintim, pentru că fiecare dintre cei care trăiesc în păcat acum, în momentul ăsta, fie că sunt prin transmisia live și se uită la noi, fie că sunt prezenți în sală, sunt atinși de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt le zice, ăsta e păcatul tău. Creștine, mai ai steag? Steagul nu-i culoarea tricolorului. Steagul nu-i ceva uman și nici măcar contul tău și al meu. Steagul și termometrul spiritual a unui individ e frica de Domnul. Tot mai rar se aude în civilizația aceasta, pe care aș vrea să o numesc non-civilizație, că civilizație înseamnă să ne temem de Domnul. Amin? Amin. Tot mai rar se aude. Uite, nu-mi permit să spun vorba asta, că știu că e cu două înțelesuri și care în spate o mare minciună, chiar dacă pare a fi un mare adevăr. Și nu-mi permit asta pentru că mă tem de Domnul. În sala aceasta și la balcon sunt o grămadă de frați și de surori care pot să mărturisească că numai cu 30 de ani au avut o grămadă de elemente la care s-au uitat și au zis, nu-mi permit asta pentru că mă tem de Domnul. Mi-amintesc că cineva spunea, când intram în casa de rugăciune, în locația cutare, în localitatea cutare, înainte să calc pe prag, îmi făceam un proces de conștiință a vieții mele, pentru că știam că sunt profeți ai Domnului care îmi descoperă tot ce am făcut și mi-era frică de Domnul. Creștine, mai ai steag? Identitatea reală a unui creștin nu sunt bisericile fastoase sau mai puțin așa. Nu sunt nici măcar numărul membrilor, nici măcar registrele tixite. Identitatea reală a unui creștin este frica de Domnul. Ce reprezintă cu adevărat pe un om în fața cerului este acea teamă sfântă de Domnul. Teamă sfântă de Domnul. În primul rând, în această seară, să începem cu riscurile fricii de Domnul. Pentru că dacă v-aș spune doar ce se întâmplă atunci când ne temem de Domnul din punct de vedere pozitiv, aș fi inonest în această seară cu dumneavoastră și v-aș prezenta trunchiat Biblia și ați avea tot dreptul să mă bateți pe umăr la ieșire și să-mi spuneți, frate Caleb, n-ai spus tot adevărul. Și nu uitați că steagul e ridicat pentru biruința nu a unei părți din adevăr, ci a adevărului. Riscurile fricii de Domnul. La un moment dat, faraon a dat un decret și a zis clar, prunc ucidere, toți băieții să fie uciși. Nu-mi permit să mai las ca poporul ăsta ebraic să crească așa galopant, în așa manieră, pentru că într-o zi se vor trezi ei să se lupte împotriva noastră a egiptenilor și ne vor nimici pentru că sunt mai mulți decât noi. Și au zis, au dat o lege asistentelor medicale, baby sister. Și au zis așa, fiți atente, când știți că se naște un băiat în spitalul ginecologic, dacă îmi permiteți actualizarea, cum era atunci, cum se năștea, automat să-l luați și să-l aruncați în Nil, să-l ucideți. Și întreb în această seară, cum de la ora actuală sunt sute de mii de avorturi, sute de mii doar înregistrate pe an și nimeni n-a dat nicio lege ca și asta. Știți de ce? Pentru că nu numai în România, ci la nivel de mapamond, tot mai puțini oameni se tem de Domnul.
Moaștele astea nu participase la evangelizare, nu erau soții de predicator, de păstor, de presbiter, de diacon, nu erau membri în bisericile ebraice, nu! N-au participat niciodată la întâlnirea aceea specială cu Iosif, nu l-au văzut niciodată. Nu știm detalii, un singur lucru știm. Așa zise păgâne, că nu le pot numi păgâne, sunt mai creștini decât mulți creștini membri biserici. Ne spune cuvântul Domnului, dar moaștele acestea s-au temut. De cine? Păi frate Caleb, îmi pare rău că trebuie să spun, s-au temut de faraon. Cam toată garanția să vă spun în seara aceasta că au avut o frică de faraon. Și normal să te temi de liderul tău numărul 1, când în pofida legii lui tu faci altceva. Dar Biblia zice, cu orice risc, ele s-au temut de Domnul. Aleluia! Lăudați să fie Domnul! Dacă într-o zi va veni o lege, dacă într-o seară va veni cineva și te va încorseta, dacă într-un moment de dimineață vei simți că trebuie neapărat să lași garda jos, să cobori steagul vieții tale spirituale, să renunți la frica ta de Domnul, să o calci în picioare, pentru că știți mai mult, pentru că ești mai proeminent, pentru că ești angrenat în anturajele tale, acelea care ți le dorești de zeci de ani, ascultă-mă în această seară, cu orice preț, nu-ți călca în picioare identitatea, nu renunța la frica ta de Domnul, amin? Amin. E risc? E risc. Îl cheamă Dumnezeu într-o dimineață pe Avram și Dumnezeu zice, Avrame, Avrame, și Avram zice, iată-mă, Doamne, sunt aici. Parcă abia aștepta să-i vorbească Dumnezeu. El nu știa ce urmează să-i transmită Domnul. Și Domnul i-a zis, Avrame, ia-l pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Eu știu că numai pe Isaac îl iubești, nu și pe Ismael. Eu știu clar. Ia-l și adu-mi-l ca jertfă în țara unde ți-o voi arăta. Nu i-a spus exact la început. Pe un munte din țara, din zona aia. Merge 3 zile cu merinde, cu lemne, cu foc, cu fiul, cu legături, ca să-l poată prinde. Și la un moment dat, când e gata să-l ucidă, cerul zice, destul. Stop, oprește-te, Avrame. Și ca să exact să citești ce scrie în Biblie, ca să nu greșim expresia, cuvântul Domnului spune așa. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat, versetul 12, Genesa 22, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic. Că știu acum, zice Dumnezeu prin mesagerul său, că te temi de mine, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine, zice Dumnezeu. Risc, e un mare risc, nu-i simplu, riscurile fricii de Domnul. Ai riscat vreodată pentru că te-ai temut de Domnul? Ai fost gata să-i spui Domnului, Doamne, chiar dacă circumstanțele în care mă mișc eu îmi spun că nu trebuie să mă mai tem de Tine. Vreau, Doamne, orice s-ar întâmpla, până când mai bate inima în piept, să țin steagul acesta sus, să-l înalț cât mai mult posibil și să spun, eu mă tem de Domnul. Dar mai există o fațadă a riscului fricii de Domnul. Există o circumstanță în care o vreme te-ai temut de Domnul, ai început să îți stabilești anumite sisteme de organizare, ai început să funcționezi într-un anume fel și toate lucrurile astea au devenit ca niște automatisme comportamentale. Dar dintr-o dată, în sufletul tău ai pierdut acea intimitate cu Dumnezeu, acea apropiere, acea relație deosebită și tu continui să faci acele lucruri. De obicei, când intri în biserică, te apleci pe genunchi și e foarte bine, e excelent. Domnul să ne ajute să facem întotdeauna așa, poporul Domnului să zică amin. Dar e riscul ăsta, când te pleci pe genunchi, să te gândești numai la ce ai văzut tu de acasă până aici. Și ăsta se numește riscul căderii în ritual. Vine Dumnezeu din cer la poporul său, nu merge la păgâni, vine la poporul său în cartea Isaia, se apropie de poporul său în capitolul 29 și spune într-un mod clar, ascultați-mă poporul meu, zice cuvântul Domnului, Domnul zice, versetul 13, când poporul acesta se apropie de mine, nu de altcineva, nu de Dagon, zeul pește al filistenilor, ci de mine, zice Dumnezeu, când se apropie poporul acesta de mine, mă cinstește cu gura, mă cinstește, culmea, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica, extraordinară, totuși se mai teme, frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. El pretinde că se teme de mine, zice Dumnezeu, dar dacă însumez tot ce face el în această temere de mine, pot să spun așa, totu-i numai datină omenească. El nu simte ce face. El nu trăiește în prezent, el trăiește în trecut. El nu trăiește această frică de Domnul în momentul acela. El face asta pentru că așa s-a zis că e bine să faci. El nu-i actualizat, el nu este prezent, el nu-i atent. Riscul să trăiești cu o frică istorică, să spui, așa s-a întâmplat pe vremea mea, dar tu să nu mai simți nimic în seara asta. Tu să nu mai realizezi nimic că Dumnezeu este prezent în seara asta aici. Și noi toți credem că Domnul este prezent aici, amin? Lăudați să fie Domnul. Riscurile fricii de Domnul. Să vină o lege, un decret care să te încorseteze și atunci să fii pus pas în față cu două frici. De cine te temi cu adevărat mai mult? De Domnul sau de oameni? Pentru că frica de Domnul nu este frică de oameni. Biblia zice foarte clar, frica de oameni este o cursă. Dar frica de Domnul este o cursă spre cer, înspre împărăția lui Dumnezeu, înspre gloria lui Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne! În primul rând, riscurile fricii de Domnul. În al doilea rând, regulamentul. Dacă îmi rostesc cuvântul ăsta, regulament, imediat câțiva nu mai suportă. De aceea le voi numi rânduielile fricii de Domnul. Rânduielile fricii de Domnul. Știați că frica de Domnul ne învață să fim oameni civilizați? Știați că frica de Domnul și datorită acestei temeri speciale pe care o avem față de Domnul, nu ne putem permite să dăm dovadă de lipsă de bun simț. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea Leviticul, cartea jertfelor, ai zice, o carte peste care mult sar atunci când citesc Biblia de la Genesa Apocalipsa, pentru că li se pare că această carte nu-i update, nu-i compatibilă cu milenul 3. Dar ascultați ce spune cuvântul Domnului. Leviticul, capitolul 19, versetul 14. Să nu vorbești de rău pe un surd. Mai departe, să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă. Dar ce să fac, Doamne Dumnezeule? Și el zice în contrast, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul, zice Dumnezeu. Observați că această frică de Domnul are o rânduială, rânduiala bunului simț. Adică să nu-ți permiți să faci ceva în fața unui om care nu se poate apăra. Nu-l vorbi de rău pe un surd, nu-l vorbi niciodată. Și nu pune înaintea unui orb, un bolovan sau altceva, să-l facă să cadă. Ăsta e bun simț. Dăm pagina în același capitolul 19 și ascultați ce spune cuvântul Domnului special pentru adolescenți și tineri. Versetul 32, Levitic 19. Să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân. Cum continuă cuvântul Domnului? Citiți dumneavoastră cu voce tare? Haide, 3, 2 și... Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Vreau să spună cuvântul Domnului în seara asta că dacă mă rup pe autobuz și văd pe cineva care este mai în vârstă și tremură urcându-se după mine și eu sunt confortabil pe scaun, da, și nu mă ridic, asta înseamnă că nu mă tem de Domnul? În mod biblic, da. Vreau să spună cuvântul Domnului că dacă nu cinstesc autoritatea, dacă nu-mi permit să-i trântesc ușa nas tatălui meu, câtă vreme sunt sub autoritatea lui și după aceea, că trebuie să-l cinstesc, mai întâi trebuie să-l ascult câtă vreme sunt sub autoritatea lui și după aceea să-i dau cinstea care o merită ca tatăl meu sau ca și mama mea. Asta înseamnă că eu mă tem de Domnul dacă nu-i trântesc ușa nas, nu-i așa? Vreau să spună cuvântul Domnului că dacă eu sunt echilibrat și bine manierat, mă tem de Domnul? Da. Cartea Proverbe spune foarte clar, cartea aceasta este pentru învățăturile de bun
simți. Și în vremea de azi, bun, simți. Poate că există rău, simți. Respect față de cei din jur. Să fie oare frica de Domnul implicată și în celelalte domenii? Să fie, cu siguranță că da. Ascultați care este criteriul și barometrul care este fixat atunci când sunt aleși judecătorii. În cartea Exodul, capitolul 18, citesc cumva și din Vechiul Testament, ca să nu credeți că asta e doar ceva nou testamental, ci este fixat dintotdeauna frica de Domnul. Cuvântul Domnului spune așa, versetul 21, Exod 18, alege din popor, din tot poporul, oameni destoinici. Care este următoarea caracteristică a lor? Temători de Dumnezeu. În structurile de conducere judecătorești, avocații, notarii, ar trebui să se teamă de Domnul. Și ca să întăresc lucrul acesta, vă prezint ce s-a întâmplat după sute de ani și chiar mii, în vremea în care Iosafat este împărat, spune cuvântul Domnului, Iosafat împăratul Iuda, 2 Cronici 19, Iosafat a rămas în Ierusalim, apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului de la Berșeba până la muntele lui Efraim și a adus înaintea Domnului pe toți părinții lor. Și cuvântul Domnului spune, a pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui Israel, în fiecare cetate. Și a zis judecătorilor, luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti voi judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Iar versetul 7 spune, acum frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu se are în vedere fața oamenilor. Îi apropie pe leviți, versetul 8, îi apropie pe bătrâni, pe preoți, pe căpetenii, peste casele părintești și le spune așa, versetul 9, și iată poruncile pe care vi le dau. Voi să lucrați, dar să lucrați cu steagul ridicat în frica Domnului. Cu credință, păi cum credință în Vechiul Testament? Da. Credință și curăție de inimă, rânduielile fricii de Domnul. În orice structură de autoritate, în orice domeniu, trebuie să existe frică de Domnul. Și dacă vreau ceva pentru România, din toată inima mea îmi doresc ca în Parlament, în Camera Deputaților, domnul președinte, domnul prim-ministru și toți ceilalți până la noi, cei mai mici, mici și mari, cum spune cartea Apocalipsa, capitolul 19. Toți să ne temem de Domnul. Toți să avem frică de Domnul. Rânduieli, rânduieli clare, de bun simț, de autoritate. În orice domeniu trebuie să avem frică de Domnul. Vă amintiți de vânzătoarea aceea de purpură, de Lidia, din cetatea Filipii? Știți cum e prezentată Lidia? Temătoare de Domnul. Cum e prezentat Corneliu? Cum e prezentat în fapte 10, ni se spune foarte clar. Face rugăciuni, dar nu doar se roagă bărbatul ăsta. Este temător de Dumnezeu. Un om proeminent, un patron, cum rare ori mai există în ziua de azi. Patronul Iov. Da? Dacă stați să-i calculați proprietățile, ați rămânea șocați, frapați de-a dreptul de cât de mulți bani are în conturile lui. Se începe cartea lui cu numele lui. În capitolul 1, versetul 1 și se spune așa. În țara Uz era un om. Și ăsta, da, era om. Cuvântul Domnului spune mai departe. Și omul acesta, nu zice și el, îi zice din nou omul. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Asta înseamnă că atunci când răul îi venea în memorie, atunci când răul îi venea în fața lui, atunci când trebuia să calce în rău, el zicea, oricât de mult pierd, oricât de mult risc, eu mă abat chiar dacă trebuie să fac un ocol de 10 km sau 10.000, nu-i nicio problemă. Eu mă abat de la rău. Știți care e durerea lui Satan? În același capitol, dacă nu greșesc, în versetul 11, vine și spune atunci la acea întâlnire în cer, i-a permis Dumnezeu pentru o vreme să ajungă la acea întâlnire. Și cuvântul Domnului spune versetul 9, capitolul 1, și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de tine? De ce nu fi zis Satana, oare degeaba este el om? E om, da? De ce nu fi zis Satana, oare degeaba este el fără prihană?
Cea mai mare durere a lui Satan este atunci când în rândul sau din rândul oamenilor este recrutat un nou om care se teme de Dumnezeu. Pentru că Satan știe că el nu va mai fi niciodată acel om în planurile satanice dacă rămâne constant pe calea lui Dumnezeu.
Frica de Domnul. E nevoie de precauțiune, e nevoie de respect, pentru că trebuie să definim în seara asta ce înseamnă frica de Domnul. Frica de Domnul nu înseamnă neapărat că apar tunete. E adevărat că în perspectiva și din perspectiva Vechiului Testament, Dumnezeu s-a apropiat uneori de poporul său și a trimis tunete. Vă amintiți de Exod 20 când a dat legea sa de pe muntele Sinai? Ne spune Biblia că așa de puternic erau fulgerele și tunetele, încât oamenii din popor au zis: Moise, nu mai vrem, tremurăm, suntem în panică, avem fobii, parcă intrăm în Parkinson cu toții. Nu mai putem, nu mai vrem să ne vorbească Dumnezeu așa. Vorbește-ne numai tu. Maniera prin care Dumnezeu s-a manifestat în Vechiul Testament n-a fost pentru ca să se arate că El e cel mai tare și că El vrea să producă panică și fobie între oameni, ci Dumnezeu spune cuvântul Domnului: am vrut neapărat ca pe evrei să-i ajut să învețe frica de mine. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Exod, capitolul 20. De ce a vorbit Dumnezeu așa? De ce s-a manifestat Dumnezeu în maniera asta? Cuvântul Domnului spune așa: nu vă înspăimântați, versetul 20 din capitolul 20, Exodul. Moise a zis poporului: nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit la voi tocmai ca să vă pună la încercare și să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu, spuneți-mi asta cu voce tare, vă rog, să nu păcătuiți. Dumnezeu n-a venit ca să producă panică și să tremure genunchii ebraici. N-a venit să intre într-un fel de stres evreii. Nu din cauza asta a trimis tunete și fulgere. Și nu din cauza asta, în Fapte 5, i-a luat pe targă pe cei doi mincinoși, Anania și Safira. Nu din cauza că se arate că el e puternic, ci spune cuvântul Domnului, în urma acestor omoruri, ucideri, din cauza minciunii, o minciună și dintr-o dată a murit. Ne spune Biblia, în tot poporul a fost o mare frică de Domnul. Vor fi aici nou testamentari din epoca asta care vor spune: frate Caleb, dar în Noul Testament e frica de Domnul o doctrină biblică? Fapte 9. Biserica se bucura de pace. Ce facem mai departe? Se întărea sufletește. Trăia, umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Apoi Filipeni 2 spune foarte clar: duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Uneori trebuie să avem emoție. Vreau să vă spun o imagine ca să înțelegeți că e vorba și de lucruri care sunt minuscule, mici, de-a dreptul. Așteptam în mașină pe cineva dintre cei care sunt colegii mei la Prodeo. Nu vă spun cine, că nu contează. Era și soția mea împreună cu mine, pentru că vreau să mai spun ceva. A te teme de Domnul înseamnă ca și bărbat să nu iei în mașină o doamnă, chiar o soră, fără să fie cu tine soția ta. Mă vei spune asta, frate, că le dau unde zice asta în Biblie? Eu așa înțeleg că asta e o rânduială. Sau dacă vin două doamne, două surori, să le pui pe bancheta din spate. Și asta să știe despre tine ca și bărbat, toate doamnele din jurul tău, nu-i nicio rușine asta să știe. Asta nu scrie în Biblie, dar asta simt eu că înseamnă frică de Domnul. Cu iertările de rigoare și cu scuzele pentru surorile care poate că mă consideră fanatic în seara asta, eu nu aștept de la mine, de la dumneavoastră, nicio apreciere, niciun calificativ în seara asta. Calificativele pentru mine le dă Domnul. Lăudat fie numele Lui. A te teme de Domnul înseamnă, dacă te-ai logodit, băiete, ca să încep cu băieții, să nu urci în același avion cu viitoarea ta soție, să nu urci în același avion și să nu pleci într-o altă țară până când nu ești căsătorit. Ai vreme, mult și bine după aceea, să pleci cu el și cu ea. Asta simt eu că înseamnă a te teme de Domnul. A te teme de Domnul înseamnă să mergi cât mai departe de prăpastie, să simți că Duhul lui Dumnezeu este cu tine. Uneori să simți o frică. Mă tem de oamenii care nu se mai tem de Dumnezeu. Efectiv, mi-e frică de oamenii care nu mai au acel sentiment de precauțiune și care se gândesc, oare nu cumva greșesc prin asta înaintea Domnului? Spune cuvântul Domnului, Efeseni capitolul 6, în versetul 5, stăpânilor, când lucrați, fiți foarte atenți. Voi nu lucrați de ochii oamenilor să vă vadă niște stăpâni numai când sunt ei prin preajmă, ci voi lucrați cu frică și cu cutremur, știind că voi faceți totul înaintea Domnului. Și tot ce faceți voi înaintea Domnului este curat, este corect, este biblic. Și ca să revin la istoria aceea care am vrut să vă spun, dar așa vreau Duhul Sfânt să ducă direcția în altă parte, dar revin la ce am vrut să vă spun. Cineva a întârziat, soția mea a ajuns și ea, și cineva a întârziat să urce în mașină. Și una dintre persoanele care au venit mi-au zis după aceea: am întârziat și îmi pare rău că te-am ținut în mașină. Dar am întârziat pentru că după ce am consumat cafea, am simțit că mi-a vorbit Domnul. Că am auzit o predică despre frica de Domnul. Și Domnul mi-a vorbit că trebuie să las curățenie la locul de muncă. Și am întârziat pentru că m-am dus să spăl cana cu cafea. Iartă-mă că am întârziat, mi-a spus. Mi-a zis, extraordinar. Cât de detaliat e Dumnezeu și așa parcă El dă multă atenție la lucrurile minore. Ai zice, astea de domeniul fanatismului, frate Caleb. Crede ce vrei, eu îți spun ce spune în Biblie. Eu spun ce spune în Biblie. A te teme de Domnul înseamnă să fii foarte atent în toate detaliile. Și din prea mult respect și reverență față de sângele lui Iisus Hristos care s-a scurs pentru tine, să fii foarte atent și să spui Domnului: Doamne, chiar dacă mi se pare că mă duc undeva așa departe de prăpastie, foarte departe, ajută-mă, Doamne, să mă duc pe mijlocul cărării neprihănirii. Ajută-mă, Doamne, să am această rânduială, să mă tem de Tine, să mă tem de Tine. Și în al treilea rând, cu care închei, și scurt spun asta, pentru că asta vom trăi mai încolo, vom trăi în mod plenar într-o zi, spune cuvântul Domnului în cartea Proverbe, capitolul 22, în versetul 4. Nu sunt doar riscuri când te temi de Domnul. Nu există doar niște rânduieli care par a fi fanatice și ieșite din minți uneori, dar respectându-le, n-ai cum să creșești. Asta e liniștitor și echilibrat de adeptul. Spune cuvântul Domnului, răsplata smereniei. Și vedeți ce îngemănate sunt cele două. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția pe pământ. Apoi este slava în cer. Și mai mult, este viața. Nu e o viață, e viața. Adică e viața eternă. Au fost răsplătite moașele? Au fost răsplătite pentru că s-au temut de Domnul cu riscul să-și piardă viața? Pentru că n-au respectat legea lui Faraon? Au fost răsplătite? Biblia zice, pentru că s-au temut de Domnul. Nu știu de unde Dumnezeu a căutat cărămizi. Nu știu cum Dumnezeu a găsit bolțar. Nu știu ce a pus acolo zmoală. Nu știu pe cine a angajat să lucreze. Însă spune Biblia, pentru că moașele s-au temut de Domnul, Dumnezeu le-a făcut case. Aleluia! Biblia se împlinește. Răsplata fricii de Domnul uneori este chiar bogăția în lumea asta. Și dacă Dumnezeu dă bogăție unora, e posibil că ei s-au temut de Domnul și Domnul să-i binecuvinteze. Răsplata fricii de Domnul. A primit răsplata Avram? Cum să nu primească? A primit o răsplată deosebit. A apărut berbecele și mai departe i s-a arătat slava lui Dumnezeu și a fost catalogat ca unul care se teme și iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Și exemplele pot continua, dar nu uita. În fiecare secundă, steagul fricii de Domnul, ridică-l sus. Amin.